One final group I'd like to talk with you about this afternoon is a group known as the Montanists.
A poslední skupina, o které bych chtěl teď dopoledne hovořit, se jmenuje Montanisté.
They're in a little different category, although some of the early church writers put them in the category of heretics. Most modern writers do not.
A oni jsou trošku jiní, a když starší autoři je dávají do skupiny s heretiky, tak někteří novější autoři je tam již nezařazují.
The Montanists are one of a number of groups that will emerge throughout church history that begin to emphasize the life of the Spirit.
A Montanisté, tak jako i jiné skupiny během dějin církve, zdůrazňují dílo nebo život Ducha Svatého.
There's a Christian by the name of Montanus who lived in Asia Minor. He was a pagan priest who had been converted.
A Montanus žil v Malé Asii, byl to pohanský kněz a on se obrátil.
He claimed to have the inspiration of the Holy Spirit and would speak ecstatically utterances from the Spirit.
A on hovořil o tom, že má speciální zjevení od Boha, a on hovořil ve vytržení a hovořil prostě taková proroctví.
Two women joined him who were known as the prophetesses.
A dvě ženy ho doprovázely a o nich se říkalo, že to jsou prorokyně.
And these women who were prophetesses claimed that they were the mouthpieces of the Holy Spirit.
A oni hovořili o sobě jako o ústech Ducha Svatého.
The message in their spirit-inspired speech was twofold.
A ta jejich poselství, které oni přinášeli, mělo dvě části.
They called the church to a life of holiness.
Oni volali církev k životu ve svatosti.
And they prophesied the immediate return of Christ in the near future.
A oni prorokovali o brzkém, téměř okamžitém příchodu návratu Ježíše Krista.
By the year 170, the movement is spreading throughout different parts of the empire, Rome, North Africa and Asia.
A již do roku 170 po Kristu se toto hnutí rozšířilo na různých místech, oblasti Říma, severní Afriky a i Malé Asie.
So Montanus and these women were claiming direct revelations from God to give to the Lord's people.
Takže Montanus a ty dvě ženy si nárokovali, že mají přímé zjevení od Boha a tak toto přinášeli lidem.
One of the very prominent church fathers named Tertullian becomes a Montanist.
A jeden z prominentních církevních otců, Tertullian, po určitý čas byl členem Montanistů.
He wrote a number of works defending and explaining the Montanists.
A on napsal poměrně mnoho děl, které hájí a obhajují Montanismus.
So our understanding of Montanism comes from both Tertullian and then some of the other church leaders who criticized the Montanists.
Takže naše porozumění Montanismu pochází jak od Tertuliana, tak od jiných církevních vůdců, kteří kritizovali Montanismus.
There are two very different reactions to these Montanist groups that were growing.
A byly zde dvě takové nezávislé reakce na Montanismus.
Some historians talk about there being a major tradition and a minor tradition in the church concerning the spiritual gifts.
Historici někteří tvrdí o tom, že co se týká duchovních darů, tak v církvi je určitá většinová tradice a menšinová tradice.
Many of the bishops were very critical of the Montanist movement.
A mnoho z biskupů bylo velmi kritických na montanistické hnutí.
These bishops were concerned with the order of the church and the institution of the church.
A těmto biskupům šlo o řád a o institucionalizaci církve.
They viewed the Montanists as undermining the stability of the church.
A oni vnímali montanismus jako něco, co podkopává autoritu církve.
Some of the bishops in different regions called the church leaders together and excommunicated some of the Montanists, removed them from the church.
A v různých regionech byly tak spontánně svolávány synody a Montanisté byli vylučováni, exkomunikováni.
When we read their writings, here were some of the objections to the Montanists.
A my když čteme jejich spisy, tak zde jsou určité námitky vůči jejich chápání.
They mentioned abnormal revelations, which means words from God that are not the normal way God's people hear from him.
A oni zastávali názory, že mají takové abnormální zjevení, jakým způsobem Bůh jim mluví, že tak Bůh nemluví k jiným věřícím.
Some of the bishops felt threatened by these new words from God. They believed it undermined their authority.
A někteří biskupové se obávali Montanistů, protože se domnívali, že podkopávají jejich autoritu.
Another reason the bishops were opposed to the Montanists is many of the Montanists refused to be submissive to the authority of established church leaders.
A proč ustanovená církev odmítala Montanisty je také z toho, že Montanisté neuznávali tu církevní autoritu. Správu biskupy.
Some of the Montanists were accused of worldliness, of worldly behavior.
Někteří Montanisté byli obviněni z toho, že jsou světští.
The bishops pointed out there had been false prophecies. The two prophetesses had named specific time when Jesus would return, and he did not.
A také Montanisté byli obviněni, že některá jejich proroctví jsou falešná. Ty prorokyně například prorokovaly, že Ježíš Kristus se vrátí, že přijde, ale to se nestalo.
And primarily the bishops, some of the bishops believe that Montanist prophecies undermine the final authority of the scriptures.
A někteří z biskupů, proč oponovali Montanismu, bylo, protože se obávali znehodnocování autority písma.
One of the chief opponents of the Montanists was a bishop by the name of Hippolytus, who was the bishop of Rome.
A jeden z hlavních oponentů Montanismu byl Hippolytus, který byl biskupem v Římě.
And Hippolytus taught that all prophecy ended with the apostle John. In other words, when the last of the apostles died, the gift of prophecy ended.
A Hippolytus tvrdil, že proroctví, dar proroctví skončil s posledním apoštolem, apoštolem Janem.
These issues are still debated today by some groups that believe in immediate revelations from the Holy Spirit and other Christian groups that believe the gifts of the Spirit ended at the time of the apostles.
A diskuze o duchovních darech, ta je živá i nyní mezi některými věřícími a někteří věří, že dar toho zjevení od Ducha Svatého je stále přítomný, jiní tvrdí, že již neexistují.
So this is a very old debate.
Takže vidíme, že to je velmi stará diskuze.
Now if we describe this position as the major tradition, in other words, most of the church, most of the bishops embrace this viewpoint and condemn the Montanists. Not all of them, but most of them.
Ne všichni biskupové, ale většina z nich zastávala tento postoj, který odmítal Montanismus.
The second group that some historians describe as the minor tradition. In other words, there are a number of bishops who are supportive of this and were cautious, but their numbers were smaller than the other groups.
A historikové hovoří o druhé skupině tradici, ta je nazývaná menší tradicí, která byla přívětivější vůči Montanismu.
It is true that a number of the church leaders believe that personal experience with the Holy Spirit was important and that prophecy was still valid.
A někteří biskupové hovořili o tom, že osobní zkušenost s Duchem Svatým má svoje místo, svoji platnost a že proroctví má stále svoji platnost.
And many of them still continue to see miracles taking place in their day.
A mnoho z nich stále očekávalo, že se budou dít zázraky i v jejich dnech.
Even the church historian Eusebius, who writes around the year 300, is still talking about testimonies about miracles.
A dokonce i historik Eusebius, který psal okolo roku 300, tak píše o tom, že se udávaly zázraky.
I've already mentioned it. Tertullian becomes a Montanist. This is important because he is one of the key theologians of the early church.
A je velmi důležité si uvědomit, že i Tertullian byl montanistou, a je to důležité z toho důvodu, že Tertullian byl jeden z nejvýznamnějších raných církevních otců.
Irenaeus, who's the bishop of Lyon, would be in modern-day France. He was not a Montanist, but he was open. And he believed that the Spirit of God may very well be at work among these people.
Irenaeus, který byl biskupem v Lyonu, dnešní Francie, jižní, tak on nebyl sám montanistou, ale on varoval před tím, aby se nekladly překážky působení Ducha Svatého. On byl otevřený.
And Irenaeus warned that we need to be careful that we do not censure the Holy Spirit. That is, shut the Holy Spirit out. We need to be careful.
Že my musíme být velmi opatrní, abychom necenzurovali, nezavírali dveře Duchu Svatému.
One of the fathers of the 4th century named Epiphanius. He has given to us a list of the heresies in the ancient church, and it's very interesting that Epiphanius could find no serious fault with the Montanists. So here is a major writer who did not put the Montanists in the category of heretics.
A další významnou osobností církevní otec ze 4. století Epifanius, který dal určitý seznam heretických hnutí, tak montanismus mezi ně nezařazuje, nenalézá na něm nějaký nějaké vážné chyby.
There certainly is a significant testimony from many of the church fathers for the continuation of some miraculous things taking place in the first 300 years.
A i další církevní otcové vydávají svědectví o tom, že se dějí zázraky.
It's very important when we look at this issue to be honest with the facts that the church fathers give us.
A musíme být upřímní, když se zabýváme tím, co nám zanechali církevní otcové.
Let me give you just a few examples. I have some long quotations, but I will summarize and give you the basic idea.
Já mám i delší citace, ale dám vám určitá shrnutí, aby jsme měli určitá základní data.
Irenaeus, for example, in his writings talks about prophetic gifts and speaking in different kinds of languages that he has observed.
A Irenaeus píše o tom, že on zaregistroval, eviduje různá proroctví a mluvení v různých jazycích.
The church father Origen in North Africa also talks about the work of the Spirit among people.
A církevní otec ze severní Afriky Origenes hovoří také o působení Ducha Svatého mezi lidmi.
Tertullian turns the argument of spiritual gifts against the Montanists.
A Tertullian potom obrací to téma těch duchovních darů proti samotným montanistům.
In Tertullian's writing against the Montanists, he says, if you are truly of God, why don't you have the spiritual gifts like we do?
On píše o tom, jestliže vy jste opravdu od Boha, tak proč nemáte dary, jako máme my? On nepíše proti montanistům, ale pro na jejich obhajobu.
Even as late as the 4th and 5th centuries, we still hear a few reports about the miraculous.
A dokonce i ze 4. a 5. století máme ještě nějaké zprávy o nadpřirozených darech a zázracích.
But they tend to be fewer and fewer.
Ale zdá se, že jich je stále méně a méně.
There does appear to be some connection between the finality of the canon and the presence of these spiritual gifts in the church. There appears to be some connection.
A zdá se, že je tady určité spojení mezi ukončením, uzavřením kánonu a nadpřirozenými projevy.
By the time of Augustine, when the canon is complete, the church is looking very clearly to the scriptures as the God's primary means of speaking to his people.
A v době Augustina, 4. 5. století, se zdá, že již tím hlavním zdrojem hledání Božího vedení je již písmo, je již ten kánon.
I hope that is a fair treatment of the data. It seems to be the fact that these gifts were still evident in some way. Too many of the fathers talk about them. But it also is clear that by the time of Augustine, these things have seemed to disappear more and more.
Tak doufám, že tohle je férové zacházení z daty, že na jednu stranu zde vidíme evidenci těch darů, těch nadpřirozených událostí, které ale s postupem času se více a více umenšují.
So that seems to be the accurate historical picture about these things in the early church.
Tak to se mi jeví jako určité i přesné popsání stavu v rané církvi ohledně těch darů.
The Montanist movement did raise the issue, however, of the question of the final authority in the church. And this is one of the ways that the bishops continue to think more carefully about their authority and the authority of the Bible.
Ať už se podíváme na hnutí montanismu jakkoliv, tak přineslo otázku té nejvyšší autority v církvi. A biskupové se museli s tímto velmi poprat, co je tou nejvyšší autoritou, jestli to je písmo.
So the movement was considered potentially dangerous because these prophets were claiming, come listen to us and don't listen to your church leaders.
A z určitého pohledu toto hnutí mohlo být velmi nebezpečné, protože spochybňovalo autoritu církve a církevních vedoucích a tvrdilo, pojďte k nám, my vám řekneme, co je ta pravda.
So I think it is appropriate to think about it being one of the challenging movements of the church that continued to cause her to think about where do we turn to hear God's voice, to hear the truth.
A myslím, že je dobré, abychom to viděli z toho pohledu, že montanismus také přináší výzvu pro církev, aby si církev ujasnila, kam půjdeme, když chceme, potřebujeme slyšet Boží hlas.
I want to suggest that there are three primary ways that the church began to deal with the whole question of the source of authority.
A já bych navrhnul a ukázal, že jsou tři zdroje toho, jakým způsobem církev začala uvažovat o autoritě.
And I'm particularly thinking of this in the context of addressing the different heretical groups.
A bude to v kontextu, kdy se církev vyjadřovala k různým heretickým skupinám.
I want to talk about all three of these, the development of the New Testament canon.
A budu hovořit o všech třech, budu hovořit o rozvoji novozákonního kanonu.
The development of the Roman Creed, or what we call the Apostles' Creed.
A budeme hovořit o vzniku, vývoji římského vyznání neboli apoštolského vyznání.
And the doctrine of apostolic succession. That is the idea that the bishops have succeeded one another consecutively back to the apostles.
A také budeme hovořit o doktríně o apoštolské sukcesi, tedy že každý biskup následuje nebo je následován dalším biskupem. A ten počátek je u apoštolů.
And these are the three ways that the church responded to deal with heresy.
A toto jsou tři způsoby, jak církev reagovala na hereze.
The most fundamental question at the heart of this is how do you determine what is true apostolic doctrine?
A takovou základní otázkou je, abychom určili, co je fundamentální apoštolské učení.
What is the true faith of the apostles?
Co je to ta pravá víra u apoštolů?
The church is growing and continuing to try to organize itself, and there needs to be a uniform way that the body of Christ hears the Lord's voice.
A církev roste a nabývá na množství a je potřeba, aby se organizovala, aby měla určitý řád a strukturu.
I would like to start with the question of the canon or the collecting of the books of the New Testament.
Já začnu se vznikem kánonu, s výběrem těch závazných knih.
I think it's most appropriate, particularly as Protestants, that we say that the church recognized the canon and did not create the canon.
A já si myslím, že je dobré a důležité říci, že církev nevytvořila kánon, ale že ho rozpoznala.
God himself created the canon because he is the author of the scripture and inspired the writers.
A Bůh sám vytvořil kánon, protože on je autorem těch knih.
But the church recognized that inspiration and built a consensus over the years which books did they genuinely know were apostolic in origin and which books consistently had edified the church over the years.
Ale církev byla ta, která rozpoznala ty knihy, které jsou od apoštolů, které mají tu apoštolskou autoritu a které ty knihy, které církev dlouhodobě budují.
For the first 200 years of the church, there were no authoritative lists of books.
V prvních dvou stoletích církve tady nebyly žádné autoritativní knihy.
And we know different gospels and different epistles were used in different churches. Copies of all these books were hard to come by.
A my víme, že různé evangelia a různé dopisy byly v různých regionech čteny a studovány, považovány za autoritativní.
Remember, by the year 150, Marcion had produced the first list, which was Luke and 10 of Paul's letters.
A vzpomeneme na to, že Markion v roce 150 vytvořil první seznam závazných knih a ten obsahoval Lukášovo evangelium a 10 Pavlových epištol.
Lists of authoritative books were collected over time.
A ten seznam těch autoritativních knih se vytvářel průběžně.
But this was a very gradual process and took a very long time.
Byl to velmi pozvolný, postupný proces a trval také docela dlouho.
One historical reason for this is that, remember, during this time were periods of persecution, and the churches did not have the luxury to call for council meetings for the bishops and leaders from all of the empire to gather. They did not, were not able to do that.
A je potřeba, abychom si uvědomili, že proč to tak dlouho trvalo, je i z důvodu pronásledování. Církev neměla čas, prostor, zázemí pro to, aby svolala koncil ze všech částí tehdejšího světa, aby vytvořili ten kánon.
One thing is very clear, that the entire Old Testament was recognized as authoritative by the church.
A co je důležité připomenout, že celý Starý zákon byl uznáván církví jako autoritativní písmo.
Remember, the Old Testament had been translated into Greek. They had copies of this and were able to use this in the worship and the teaching.
A vzpomeneme na to, že Starý zákon byl přeložen do řečtiny a oni měli kopie a používali části Starého zákona v liturgii.
We do find testimony to the collecting of the four gospels together by the middle of the second century.
To, že máme dané dohromady všechna čtyři evangelia, o tom nalezáme svědectví již ve druhém století.
One big question that we often have, and new Christians ask this question, why do we have more than one gospel?
A jedna z otázek, kterou se i ptají nově uvěřivší, je, proč máme více než jedno evangelium?
Alongside the genuine gospels written by the apostles of Christ, you had a number of Gnostic gospels.
A kromě těch krásných ryzích evangelií, které napsali učeníci Pána Ježíše Krista, tady máte i spoustu evangelií, které napsali gnostici.
The secret gospel of John, the gospel of Thomas, The Gospel of Hebrews, the Gospel of James would be examples.
Takže například Evangelium Tomáše, Evangelium Jakuba, Evangelium Hebrejů a nějaké tajné Evangelium Jana.
So what is the true gospel?
Takže co je to pravé evangelium?
One of the reasons which encouraged the church to identify four gospels, certainly we would say this was God's plan, but humanly speaking, one of the reasons why they identified four is that this was a multiple testimony to these truths and not one secret gospel.
A jeden z důvodů, proč lidsky řečeno ne vzhledem k boží prozřetelnosti, ale z lidského pohledu máme ty čtyři evangelia, je proto, že to vytváří určitý kompletní celek. Není to jenom jedno to skryté, to tajné evangelium.
There are different details about Jesus's life and teaching in the four gospels, but the central teachings are the same.
To ústřední téma všech evangelií je stejné, ale v každém evangeliu je určitý jiný pohled, jsou tam určité jiné drobnosti.
So the church leaders pointed to the four gospels to stand against all these different Gnostic gospels, because these four agree.
A církev otcové dala tyto čtyři evangelia, která spolu souhlasí proti všem těm gnostickým evangeliím.
After the gospels are identified and there seems to be consensus about that, then the epistles of Paul in the other letters began to be added to the canon.
Takže na začátku jsou tato čtyři evangelia a potom jsou přidané listy apoštola Pavla a listy i dalších apoštolů, autorů.
By the year 200, we have our earliest list known as the Muratorian Canon.
A kolem roku 200 máme náš nejranější seznam autoritativních knih, který se nazývá Muratoriho Kánon.
It had all the books of our New Testament except Hebrews, James, 1st and 2nd Peter and 3rd John.
A tento Muratoriho kánon obsahuje všechny knihy našeho Nového zákona, kromě 1. Janovi, 1. 2. Petrovi, Jakuba, Židům.
But it also added the Muratorian canon also added two books. It listed the Wisdom of Solomon and the Apocalypse of Peter.
A ty přidané knihy, které byly v tomto kánonu, je Moudrost Šalamounova a Petrova Apokalypsa.
So as you can see, there by 200 there were still a few books that were being debated. They found some of these writings were edifying to people, and there was some question about them, but there was a growing consensus about the core of the New Testament.
A vidíme, že ještě kolem roku 200 tady jsou určité knihy, které sice někoho budují, ale není zde úplně jednoznačný všeobecný konsenzus. A jádro už je ustanovené.
But by the 4th century, the 27 books of the New Testament that we know are recognized.
Ale ve 4. století se již přichází s tím konkrétním výsledným seznamem 27 knih Nového zákona, které máme i my nyní.
Let me tell you the basis upon which the bishops, the church leaders recognized certain books. There was certain criteria or reasons they used to select the books.
A já bych teď uvedl ty důvody, ta kritéria, na kterých ti církevní vůdcové zakládali svá rozhodnutí, proč se rozhodnout pro ty či jiné knihy do novozákonního kánonu.
The idea of inspiration by the Holy Spirit was very important. Not that the books were wise in ways of the world, but that they were inspired by the Spirit.
Co bylo velmi důležité, byla inspirace nebo inspirativnost od Boha. Nešlo o to, aby ta kniha byla psaná moudrými slovy tohoto světa, ale aby měla inspirovanost Boží.
Were they apostolic in origin was the second reason. Inspiration And were they written by an apostle or one of their close associates?
Takže první důvod, kritérium bylo inspirace. Musela být inspirovaná ta kniha. Druhý kritérium zdůvodnění pro výběr byla apoštolská, bylo původ u apoštola nebo u jeho blízkého spolupracovníka. Takže kořeny apoštolské.
The third criteria or reason had to do with the orthodoxy of the books. In other words, did the book relate true teaching about Christ?
A třetí důvod byla ortodoxie, jestli ta kniha učila správné, pravé věci o Ježíši Kristu.
Let me explain it this way. Certain books were recognized, like the Gospels, to be true teaching, and the other books were tested. The contents of these books agree with the books that we recognize.
Takže my jsme, uvedu to takhle na tomto příkladě, my jsme už hovořili o tom, že máme kánon 4 evangelií a ty ostatní knihy musely být posuzovány, jestli souhlasí obsahově na základě učení s tím stávajícím kánonem, s těmi 4 evangelii.
When we talk about the Bible, we often talk about the harmony of God's word, that the parts agree.
My, když hovoříme o Bibli a o její harmonii, tak hovoříme o tom, že ona celá souhlasí, že je vnitřně jednotná.
And this was a very important factor in recognizing the books of the New Testament. Do they all agree with one another? Is there one gospel that they are teaching?
A tohle bylo velmi důležité, když ty knihy byly posuzovány, jestli se vnitřně navzájem doplňují a spolu souhlasí, jestli učí jenom jedno evangelium.
Another factor that was very important had to do with the antiquity of the books. In other words, was there very old testimony about these books as being genuinely written by the apostles?
A dalším takovým důvodem pro přijetí té knihy bylo, jestli ta kniha měla nějaké dosvědčení o jejím původu, jestli zde bylo dosvědčení, že ta kniha je opravdu stará a že má ty kořeny u apoštolů.
This was an important reason for excluding many of the Gnostic writings, because the fathers replied, these books have suddenly appeared in the second century. There is no early testimony to these things, so we know the apostles didn't write them.
Takže na základě tohoto kritéria byly některé knihy vyloučeny, byly to gnostické spisy, protože církevní otcové viděli, že tyto knihy se objevily až v druhém století, že v prvním století o nich nikdo nevěděl, tudíž je nemohli napsat apoštolové.
So there had to be some historic testimony all the way back in the beginning to verify that these books did indeed had been handed down by the apostles.
Takže zde musela být určitá posloupnost nazpět k počátkům, aby se mohlo prokázat, že autory byli apoštolové.
So the completed canon brought great unity to the church. Now there was one unified source of truth that the church could turn to.
Takže dokončení kánonu přineslo jednotu do církve. Nyní zde byl již jenom jeden zdroj.
No more arguments about Gnostic gospels. Gnostic teaching was eliminated because the Gnostic gospels were not recognized as genuine gospels.
Takže již dále zde nebyly problémy s uznáním gnostických spisů, protože gnostické spisy byly odmítnuté.
Having the God's authority in the canon was a great asset for the church and helped guard the truth, guard the church against heresy.
A to, že církev takhle shromáždila a vytvořila kanon, to byl veliký zisk pro ní. Ona nyní měla jediný a hlavní zdroj.
A second way that the church dealt with the issue of heresy was in its development of early doctrinal statements.
A další způsob, jak církev reagovala na ta starověká heretická učení, bylo vytvoření kréda, vyznání.
If you read the early fathers, you'll find many of them talking about something they call the rule of faith.
A když budete číst rané církevní otce, tak naleznete něco, co oni nazývají pravidlo víry.
In these different records of the rule of faith, you find very common themes of basic Christian teaching.
A v různých jejich spisech na to téma pravidla víry naleznete různá podobná učení.
And the fathers would use these early statements of faith to combat heresy.
A otcové používali tato vyjádření, tyto výroky, aby mohli potírat hereze.
Many of the early statements of faith were used in baptism.
A mnoho těchto výroků se používalo například při křtu.
So the church could be sure that she was baptizing a true Christian who embraced the true teachings.
Takže církev mohla mít jistotu, že byl pokřtěn opravdový křesťan.
The earliest versions of the Apostles' Creed were used in baptisms.
Takže ty rané verze apoštolského vyznání se používaly při křtu.
A person would be asked questions on different parts of the creed and then receive baptism.
Takže ten přijímatel křtu byl dotazován na určité části kréda vyznání a teprve poté mohl být pokřtěn.
The earliest versions of the Apostles' Creed as we know it today began to show up around 150 to 200.
A ty nejranější verze raného apoštolského vyznání se objevují někdy v letech mezi 150 až 200.
There are many different versions of the Apostles' Creed in the form that we know today is set by the 4th and 5th centuries.
Byly různé podoby toho apoštolského vyznání, různé varianty, ale ta podoba, kterou máme nyní, je vznikla ve 4. nebo 5. století.
One interesting thing about the Apostles' Creed is that the parts of it are directly addressed to Gnostic and Marcion ideas.
A to, co je zajímavé na tom apoštolském vyznání víry, je, že některé ty části se přímo dotýkají gnosticismu nebo hereze Markiona.
Let's look at just a few of the components of the Apostles' Creed, and I want you to see how originally the Apostles' Creed is an anti-Gnostic document.
A podíváme se na určité pasáže apoštolského vyznání, abychom si všimli, že byly napsané se záměrem proti gnosticismu.
I believe in God the Father Almighty, the Pater Pater.
A úvodní věta, já věřím v Boha Otce Všemohoucího, řecky Pantokratora.
Pantokrator is a Greek word that means Almighty.
Řecké slovo Pantokratoros znamená Všemohoucí.
God the Father as the Almighty. In later versions of the Apostles' Creed, it will add, I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth.
A pozdější verze apoštolského vyznání tam ještě přidávají učinitele nebe i země.
What is implied in the statement Father Almighty is that he is all powerful and the creator.
A co je implikováno v tom výrazu všemohoucí, je, že on všechno stvořil a že je stvořitel.
If you have ever been inside an Orthodox church, if you stand in the middle and look up at the ceiling, the large image of Christ, and it's called the Pantokrator.
A jestli jste byli někdy v pravoslavném kostele a postavíte se do prostředí nahoru, tak tam uvidíte veliký obraz ikonu Ježíše Krista a je tam napsáno Pantokratoras.
This is the way the Orthodox express that Jesus Christ is God Almighty himself.
A to je, jak pravoslavní věřící vyjadřují to, že Ježíš Kristus sám je všemohoucí Bůh.
The creed expresses faith in Christ, his only begotten Son, our Lord. This is a very strong statements about the deity of Christ.
A v Ježíše Krista, jeho jednorozeného syna, našeho pána. Tento výrok velmi silně vyjadřuje Ježíšovo božství.
So these are pointers to the deity of Christ that he is known as Lord and the Son of God.
Takže tohle je důraz na jeho božství, že on je Bůh a on je Boží syn.
Born of the Holy Spirit and the Virgin Mary.
Se narodil z Ducha Svatého a Marie Panny.
Why is it so important in this creed that we remember that Jesus was born of the Virgin Mary?
A proč je to tak důležité, že se Ježíš narodil z Marie Panny?
It was primarily because the Gnostics had denied this.
A to pravděpodobně z toho důvodu, že gnostici to popírali.
And the early church was wanting to clearly say that we believe in the full humanity of Jesus who was born of a virgin.
A jinými slovy, církev tady vyznává, že věří v Ježíšovo plné lidství, který se narodil z Marie Panny.
Have you ever wondered why Pontius Pilate, a Roman governor, makes it into the early creed of the church?
A přemýšleli jste někdy o tom, proč je římský vladař Pontius Pilát v krédu?
By naming Pontius Pilate, it gave the creed a historical reference point to indicate the true humanity and reality of Jesus's presence on earth.
A zmínka o Pontském Pilátu v kredu je z toho důvodu, že to dává jednoznačný konkrétní historický kontext a i z toho důvodu, že Ježíš Kristus byl konkrétním člověkem zde na zemi.
And notice it talks about the events of Jesus's life, crucified and rose from the dead, something that the Gnostics generally denied.
Gnostici dále popírali to, že Ježíš byl ukřižován a že vstal z mrtvých.
This phrase is also important. It says that Jesus will come to judge the living and the dead.
A tato fráze, že Ježíš přijde a bude soudit živé i mrtvé, je také velmi důležitá.
Marcion has taught his followers that there is no judgment of God at the end. All will be saved.
A Markion a jeho následovníci tvrdili, že není žádný soud, že všichni budou nakonec spaseni.
This creed very clearly said, not only is God coming to judge, Jesus himself will be the judge, because he is God.
Ale toto kredo neříká jen, že Bůh bude soudit, ale že sám Ježíš Kristus bude soudit, protože on je Bůh.
It mentions the Holy Spirit, but does not say much about him. Just recognizes his existence.
A zmiňuje to také Ducha Svatého, neříká to mnoho o něm, pouze to uvádí jeho existenci.
And then finally it talks about the resurrection of all at the end, which the Gnostic had denied, because they taught that the body was evil and why would you ever want to be resurrected?
A krédo dále hovoří o tom, že na konci bude vzkříšení všech lidí. To je něco, co gnostici velmi silně popírali, protože podle nich je tělo zlé.
But of course for Christians, the resurrection is our great hope.
Ale samozřejmě pro křesťany je vzkříšení obrovskou nadějí.
The final part that we can talk about is the authority of the bishops.
Dále nyní o tom třetím bodu budeme hovořit o autoritě biskupů.
I realize as Protestants most of us are not in churches that have bishops.
A já se domnívám, že my jako protestanté pravděpodobně nejsme v církvích, které mají biskupy.
We cannot appreciate the very dangerous position that the early church was in.
Ale my nemůžeme úplně pochopit, celé docenit tu situaci, ve které se raná církev nacházela.
Before the canon of the New Testament is complete, and while the creed is being formed, there had to be a final authority in the church, and it was the bishops.
A mezi tím, než byl novozákonní kánon dokončen, a než se vytvořilo vyznání víry apoštolské, tak tady musel být někdo, kdo měl tu nejvyšší autoritu, a to byli biskupové.
The authority of the bishop seems to emerge as a natural necessity for the young church.
A zdá se, že autorita biskupů souvisí s přirozenou potřebou mít tuto nejvyšší autoritu v rané mladé církvi.
Many of the great cities of the empire kept lists of their bishops. that could go all the way back to the apostles. And they believed that showing that direct contact was important for the continuity of the teaching.
A mnoho z velkých měst té doby mohlo prokázat, že jejich biskupové mají apoštolskou sukcesi, že naspátek se dovozují až k apoštolům Ježíše Krista.
And the apostolic succession was also used as a weapon against Gnostics.
A ta apoštolská sukcese byla také používána jako zbraň proti gnostikům.
The Gnostics suggested there were secret teachings that had been given to particular teachers that had come down from the apostles. Whereas these bishops said, we have never heard of these things, therefore it must be false teaching. Because Christ has passed his truth down through the bishops.
Ten rozdíl mezi biskupy a jejich autoritou a tvrzením gnostiků spočívá v tom, že gnostici si nárokovali tu nejvyšší autoritu, ale biskupové tvrdili, že nikdy jsme neslyšeli to, co tvrdí tito gnostici, a to máme posloupnost až k samotnému Pánu Ježíši Kristu.
Since these false teachers could show no connection to the succession of the bishops, then they must be heretics.
A jelikož nemohli ti falešní učitelé prokázat následnictví, posloupnost, kterou měli biskupové, tak byli považováni za falešné.
All three of these elements were important for the early church.
Všechny tyto tři části byly důležité pro ranou církev.
Let me conclude our time here by suggesting for you the fact that all three of these elements have something in common. And what they have in common is their connection to the apostles.
A na závěr bych navrhl a ukázal, co všechny tyto tři přístupy v reakci na hereze mají společné, a to je jejich vztah k apoštolům.
The books of the New Testament are recognized because they are apostolic.
Knihy Nového zákona, kánonu, byly rozpoznané, protože měly vztah k apoštolům.
The Apostles' Creed is used because it is recognized to communicate apostolic teaching.
Apoštolské krédo má svoji autoritu, protože předává učení apoštolů.
And it's very important that it was known as the Apostles' Creed. It was identified with the teachings of the apostles.
A je také důležité si všimnout, že samotný název apoštolské vyznání odkazuje na apoštoly.
And the office of the bishop was connected, it was linked back to the apostles in the succession of the leaders of the church.
A biskupský úřad je také spojen s apoštoly a odkazuje na tu posloupnost od apoštolů.
Let me point out how I think different parts of the church have emphasized different ones of these sources of authority.
A ještě bych ukázal na to, jak různé části církve zdůraznily různé části tohoto přístupu.
As Protestants, we always emphasize that the final authority in the church is the canon.
My jako protestanté zdůrazňujeme tu nejvyšší autoritu, kánon.
The Eastern Orthodox churches put very strong emphasis on the creeds of the ancient church. Sometimes it is known as the Church of the Seven Councils.
Pravoslavná církev, ta je známá tím, že u ní má velikou váhu ekumenické vyznání víry, také se někdy říká, že to je církev sedmi vyznání.
And of course the Roman Catholics emphasize the office of the bishop, particularly the Bishop of Rome.
A samozřejmě římskokatolická církev uznává autoritu biskupů, konkrétně a autoritu římského biskupa.
But all three of these are rooted in the controversies that emerged out of the ancient church.
Ale všechny tyto přístupy se objevují jako reakce na hereze z prvního a druhého století.
Even as Protestants who give final authority to the scriptures,
dokonce i my jako protestanté, kteří dávají tu nejvyšší autoritu na písmo,
most Protestants acknowledge that the ancient creeds of the church have great value.
Tak většina protestantů uznává, že ta vyznání, starověká vyznání mají obrovskou cenu.
Even if we do not have bishops, we believe that church order and leadership is very important for the functioning of the church.
Takže i když my nemáme biskupy, tak věříme, že pro církev je velmi důležité řád a způsob, jakým ona funguje.
And as Protestants, we would always say church leadership and doctrinal statements must always be in submission to the word of God.
A my jako protestanté bychom řekli, že to vedení církve i vyznání církve mají být vždy v podřízenosti kánonu.
Because in the canon is where we find apostolic teaching.
A je to právě kánon, kde my nalezáme to apoštolské učení.
All right, well, we'll stop at this point. Take a break.
Dáme si pauzu v tomto bodě.